подкасты «Радио Свобода».
Сярод каго КДБ вярбуе шпіёнаў і шпіёнак? Як украінскія спецслужбы выявілі агентку Інну Кардаш, якая пад выглядам журналісцкай працы шпіёніла для КДБ Беларусі? Як можна адмовіцца ад супрацы са спецслужбамі і што пагражае выкрытаму агенту спецслужбаў Беларусі ў Еўразвязі і іншых краінах? Добрый день, тут Ганна Соус, гэта Пік Свабоды. Метады і працу спецслужбы Беларусі мы абмяркоўваем з украінскім журналістам Александрам Загароднім, а таксама з прадстаўніцай беларускай народнай амбасады ў Славеніі Александрай Мамаевай, якую спрабаваў завербаваць КДБ, юрыстам у міжнародным праве Алесем Міхалевічам і дарадцам Ціхановскай у юрыдычных пытаннях Леанідам Марозавым. А зараз пачнем пра самую гучную шпіёнскую гісторыю, звязаную з беларускай у Кіеве. 27 студзеня ў Кіеве супрацоўнікі Службы бяспекі Украіны затрымалі грамадзянку Беларусі, 35-гадовую журналістку Інну Кардаш. СБУ публікавала запісы аператыўнага сачэння за арыштаванай, з якіх вынікае, што яна збірала інфармацыю аб дзейнасці украінскіх спецслужбаў дзяржаўных органаў. Якую за грашовую знагароду перадавала беларускаму КДБ. Інна Кардаш, якая выехала з Беларусі пасля пратэстаў 2020 году пад выглядам журналісцкай працы вяла шпіёнскую дзейнасць для КДБ. Яна спрабавала інфільтравацца ў адно з падраздзяленняў украінскай вайсковай выведкі. І зараз з намі на сувязі Александр Загароднік, корэспандэнт украінскага тэлеканалу 1+1, які рыхтаваў сюжэт пра Інну Кардаш. Добры дзень.
Добры дзень.
Раскажыце, як украінскія спецслужбы выйшлі на яе?
Вони помітили дуже активну діяльність цієї білоруської журналістки. Вона дуже часто відвідувала адміністрацію президента, наприклад, високих чиновників. А ще вона відвідувала різні посольства, особливо відвідувала посольство Китайської Народної Республіки. Очевидно, спецслужби України стежать за цим, ну, за тими людьми, які приходять до посольства. І вона вирішила просто перевірити, чому ця журналістка туди ходить і хто вона. Виявилося, що вона громадянка взагалі Білорусі. Це ще більше привернуло увагу. Було відкрите кримінальне провадження у нас, і було дозволено встановити підслуховуючі пристрої. І буквально перші ж розмови, як мені повідомили співробітники СБУ, показали, що вона дійсно є шпигункою, і вона пересилає дуже багато інформації в КДБ.
А і як довго спецслужби вели її, і коли вирішили уже затримати, арештувати, у який момент?
Вони кажуть, що це тривало там вже кілька років. Вони нею зацікавилися вже після того, як побачили, що вона дуже часто заїжджає в провладні кабінети. Якщо ви можете побачити, вона брала інтерв'ю і в голови адміністрації президента, вона їздила на зустрічі з президентом, вона їздила на різні міжнародні конференції. Тобто вона була кругом, вона була всюди. І коли вони зайшли її телефон, очевидно, які отримали доступ, вони побачили, що в неї є телефони усіх провідних політиків України. Прямі телефони, і вона їм щось писала, вона щось їх запитувала. І от з того часу почалося. Спецслужби переконують, що їм вдалося зловити цей момент, коли вона інтегрувалася в інтернаціональний легіон, і там вже починала дізнаватися прізвища людей, які там служать. Коли вони почали стежити вже за Інною, то, ну, було справжнє здивування від того, що, ну, як ця дівчина намагається інтегруватися в головне управління розвідки. Це все-таки, ну, такий, знаєте, ну, мозок нашої війни, там вже серйозні люди, які планують серйозні операції, і її дозволили туди вже там працювати, тобто вже переконують, що точно вона там нічого не вивідувала, тому що їй вже давали ту інформацію, яку наші спецслужби вважали за потрібне, але є відео, як вона фотографує чати закриті, як вона користується диктофоном, заходить на наради. Ну, це взагалі було здивування. Я говорю з цими спецслужбами, і вони кажуть, ну, ми очікували всього, чого завгодно від там російських спецслужб. Щоб білоруські спецслужби отак проникли глибоко в наше вже головне управління розвідки, ну, це було здивування.
На сайте «Свободи» великий матеріал кореспондентам «Свободи» про історію Інни Кардаш, де вона народилася, як вона стала журналісткою. І ось що я на самого початку своєї журналістської кар'єри займалася амаль виключно українськими темами. Про гэта свободі розказали білоруські журналісти, які 10 годов тому пересікалися з Юю Менску. А суразмоўцы свабоды журналісты ўзгадваюць, што прыкладна з 2016 году Інна Кардаш стала перыядычна з'яўляцца на дыпламатычных прыёмах, арганізаваных амбасадай Украіны ў Менску. А як яна, Александр, ўсё ж здолела так увайсці ў давер да высокіх украінскіх чыноўнікаў, увайсці, ну, вот у такія сур'ёзныя структуры? Што яна выкарыстоўвала для гэтага?
Абсолютно класична історія. Ці прийоми використовуються, ну, я думаю, вже тисячу років, коли один поважний чоловік просить іншого допомогти маленькій дівчинці, яка хоче побудувати там свою кар'єру. Інна Кардаш доволі ефектна дівчина. Вона ще вміє війти в довіру. Вона познайомилася із керівником українського провідного інформагентства. На той час вже було 55 років, їй 25, це в 16-му році. І вони підтримали стосунки, тому що вона ще залишалася в Білорусі. А от коли прийшов 20-й рік, і під приводом, що вона опозиційна журналістка, її загрожує небезпека, вона переїжджає в Україну і згадує свого товариша, і влаштовується в провідне інформагентство України. І її керівник знайомить із головними політиками країни. Вона працює, і в цей же час вона виконує вже завдання співробітників КДБ. І тут один такий момент, для мене важливий. Інні Кардаш платили 3 тисячі євро в місяць. Це я почув особисто з її перемовин з куратором. Є ці записи. Але я думаю, що вона працювала не за гроші. В інших перемовинах завжди звучало, що ну, от такого плану, я ж не просто з КДБ працюю, я працюю з людьми значно вище, які напряму співпрацюють з першою особою країни. Ми розуміємо, про кого йде мова. І вона цим захоплювалася, що вона от так близько до Лукашенка десь там, що вона виконує якусь таку спеціальну місію, що вона така крута, і в неї все буде дуже добре. І коли вона намагалася завербувати, до речі, громадянина Білорусі, бойового командира, який 3 роки вже воював на фронті, вона якраз і цим намагалася його підкупити і пояснити, що вона дуже крута, що за нею стоять дуже круті люди, і якщо якісь будуть проблеми, вона вирішить всі проблеми, тому що вона дуже серйозна людина.
І що їй тепер погрожає поводле українського законодавства?
Там може бути до 15 років ув'язнення, але співробітники СБУ казали, що Інна Кардаш абсолютно спокійна. Вона розуміє, що якщо вона піде на співпрацю слідством, нічого не буде заперечувати, слідство буде йти доволі швидко. Десь за рік справа закінчиться, ну, вона отримає строк, а потім вона абсолютно переконана, що її обміняють на когось із, можливо, в'язнених українських військових. Більше того, каже, я повернуся в Білорусь, я стану взагалі національною героїною, тому що я працювала на користь своєї держави.
Олександр, дякую великі вам за інформацію. Це був кореспондент українського телеканалу 1+1 Олександр Загородній. Дякую великі.
Дякую. До побачення.
Мы не ведаем, як пачыналася супраца Інны Кардаш з КДБ, ці была яна добраахвотнай, ці была яна вымушанай прынамсі на пачатку. Але вядома, што з шантажом і пагрозамі з боку спецслужбаў сутыкаюцца многія прадстаўнікі дэмакратычных сілаў. Напрыклад, Александра Мамаева, прадстаўніца Народнай амбасады Беларусі ў Славеніі. Яе грамадска-палітычная дзейнасць пачалася на пачатку 2000-х гадоў, калі яна працавала ў НДА і кіравала моладзевай ячэйкай палітычнай партыі. Тады Александру ўпершыню выклікалі ў КДБ, дзе пагражалі блізкім і схілялі да супрацы. Паставіўшы грамадскую дзейнасць на паўзу, актывістка пэўны час жыла па-за межамі Беларусі, пачала займацца бізнесам, а ў 2015 годзе разам з мужам пераехала ў Славенію. Пасля пратэстаў 2020 году Александра далучылася да справы беларускай дыяспары. Апошнія 3 гады ёй рэгулярна пішуць супрацоўнікі КДБ, спрабуюць завербаваць і зноў пагражаюць сваякам у Беларусі і яе знакомым у Беларусі. Александра Мамаева зараз з намі на відэасувязі. Добры дзень.
Прывітанне, дзякуй за запрашэнне.
Александра, калі параўнаць тое, што казалі вам супрацоўнікі КДБ больш за 20 гадоў таму і цяпер, што б вы адзначылі? Ці змяніліся іх метады, ці змяніліся іх аргументы?
Ну, насамрэч, у іх метады, падаецца, не мяняліся яшчэ з Савецкага Саюза. То есть, тая ж савецкая КДБшная школа, і яны выкарыстоўваюць пагрозы, ціск на сваякоў.
А як гэта гучыць, раскажыце?
Ну, па-першае, калі яны запрашаюць на такую на размову, яны ніколі не прадстаўляюцца, што яны супрацоўнікі КДБ. Хаця, напрыклад, там маючы досвід таксама і параўноўваючы досвід там нашых калегаў з службамі бяспекі ў іншых краінах, гэта абавязкова, каб яны не прыходзілі на сустрэчу там адны, пажаданыя, каб было там два чалавекі, мужчына і жанчына. Яны заўсёды прадстаўляюцца і ім трэба згода на вось гэтую размову. У Беларускім КДБ гэтага не было ні тады, ні зараз. Тады яны спрабавалі са мной кантактаваць, і першая сустрэча гэта была такая размова з прапановай працы, і зразумела, што я там не ведала, з кім іду на гэтую сустрэчу. Зараз, калі яны пішуць, яны таксама рэдка вельмі прадстаўляюцца, і зноў жа, вось у мяне быў выпадак, калі да мяне прыйшоў такі супрацоўнік КДБ пад выглядам кліента, які хацеў замовіць там паслугу ў маёй агенцыі. А так, канешне, зараз гэта ўсё онлайн, нам цяжка дацягнуцца да ўсіх прадстаўнікоў пазіцыі, якія там зараз за межамі, і таму крышку гэта ўсё адрозніваецца. Тады ім было прасцей, таму што яны разумелі, што могуць і арыштаваць, і непасрэдна там нешта падкінуць у дом і гэтак далей.
А вы кажаце, прапанова працы, прапанова супрацы, яны адразу і грошы прапаноўваюць?
Ну, яны так не кажуць, таму што яны так спрабуюць спачатку проста ўсталяваць кантакт і зразумець, што цікава. Але так, мне прапаноўвалі таксама, каб я там даслала рахунак, там, прытым не кампаніі, а менавіта асабісты, хаця гэта там парушэнне законадаўства ў краіне, менавіта, каб можна было потым гэта выкарыстоўваць. То есть нават маленькі нейкі перавод грошаў, ужо б яны маглі выкарыстоўваць, што вось, паглядзіце, гэта аванс нібыта за працу.
А паводле вашага досведу, як трэба з імі камунікаваць? Магчыма, увогуле не камунікаваць, адразу адмовіцца, ці ўсё ж увайсці ў кантакт?
Вось самае лепшае гэта, канешне, не камунікаваць. Трэба разумець, што тое, што яны робяць, асабліва ў краінах там Еўразвязу, гэта парушэнне заканадаўства. То есть гэта спроба завербаваць там выведкай ці там секрэтнымі службамі іншай краіны, резідэнта іншай краіны, да, там еўрапейскай краіны. І таму, калі вы выступаеце ў нейкія камунікацыі з імі, то гэта па сутнасці парушэнне заканадаўства, асабліва калі вы ведаеце, што гэта менавіта супрацоўнік КДБ. Таму з кропкі гледжання заканадаўства лепей, каб не было ніякіх кантактаў. Але зразумела, што калі не адразу атрымліваецца ідэнтыфікаваць, што гэта супрацоўнік, яны могуць пісаць, там прадстаўляцца. Як толькі вы разумееце, што гэта супрацоўнік, трэба спыніць усе кантакты і далей ніякім чынам з імі не камунікаваць, зрабіць скриншоты ўсёй гэтай перапіскі і захаваць. Дарэчы, гэтыя скриншоты потым можна выкарыстоўваць для міграцыйнай службы, калі Беларус падаецца на міжнародную абарону, таму што гэта такі транснацыянальны пераслед, гэта пагрозы, і таму можна тут гэта выкарыстоўваць. Чаму не варта камунікаваць? Таму што, па-першае, як толькі вы ім адказваеце, яны ставяць сабе галачку, што вы ў апрацоўцы. І потым яны могуць ужо не проста выкарыстоўваць нейкую такую веерную рассылку з аднолькавымі паведамленнямі, які наробяць па ўсіх. А яны разумеюць, што вас можна нечым зачапіць, і тады яны будуць гэта выкарыстоўваць. Любое паведамленне можа быць вырвана із кантэкста, яно можа быць апублічана, яно можа перасылацца вашым калегам і казаць, а вось глядзіце, мы з імі на сувязі. Таму адразу спыніць усе кантакты, усё занатаваць, зрабіць скриншоты, і пажадана адразу паведаміць сваім калегам у арганізацыі, таму што яны баяцца гэтай публічнасці, яны выкарыстоўваюць гэта, што вось мы паведамім вашым калегам, ці гэта апублічым. Таму адразу трэба забіраць у іх гэтую магчымасць. І таксама вельмі пажадана звярнуцца ў мясцовую паліцыю ці ў службу бяспекі і сказаць, што вось мяне спрабуюць вербаваць супрацоўнікі беларускага КДБ.
Это выпадку, калі за мяжой вы знаходзіцеся, калі гэта адбываецца ў Беларусі, вот пагрозы блізкім людзям, ці яны рэальныя, ці ажыццяўляюць іх супрацоўнікі спецслужбаў?
Ну, я магу казаць насамрэч толькі пра тых, хто за мяжой. Таму што, канешне, у Беларусі ў іх больш магчымасцей ціснуць, да, і там фізічна нейкія там дзеянні, да, і арышт сваякоў, і проста непасрэдна арышт там нейкіх актывістаў. Але наколькі я ведаю, што тыя, хто атрымлівае вось вялікую колькасць гэтых паведамленняў, нейкіх канкрэтных дзеянняў не было, асабліва калі ігнараваць і не, ну, ніяк на гэта не рэагаваць, не даваць нейкіх зачэпак. Таму што, зноў жа, калі мы адказваем, яны разумеюць, што можна ісці далей, рабіць далейшыя крокі і ўжо канкрэтна ісці і сапраўды пагражаць блізкім, прыходзіць там з вопшукамі, ну і таму падобнае.
А тое, што было больш за 20 гадоў таму, калі ўпершыню да вас звярнуліся супрацоўнікі КДБ і таксама былі пагрозы, ці яны што-небудзь зрабілі дрэннае вам, вашым блізкім, вашай справе, калі вы адмовіліся супрацоўнічаць?
Ну, там просто 20 год таму, то есть улічваючы, што я была кіраўніцай моладзі АКП па в области, да, то есть гэта досыць такая ўжо актыўная была праца, была кіраўніцай арганізацыі, і тады гэта была норма, калі усіх больш-менш актыўных людзей, асабліва кіраўнікоў арганізацыі, выклікалі на такія размовы. Мне выклікалі некалькі разоў. Але я не перадавала ніколі там нейкую сенсітыўную інфармацыю, карыстаючыся там афіцыйнымі нейкімі крыніцамі, тое, што запланавана, як я жартавала там, ну, зараз перад сустрэчай трэба пачытаць там сайт навінаў і анонсаў нашай партыі і вось гэта ўсё распавесці. Наколькі я ведаю, не было ціску, яны яшчэ выкарыстоўваюць такі прыём, што калі ты не будзеш з намі размаўляць, то мы будзем ціснуць там і выклікаць там тваіх калегаў, актывістаў. Ну і, канешне, гэта працуе, то есть ты хочаш нейкім чынам там іх абараніць і каб за тваю актыўнасць не адказвалі іншыя людзі. Але звычайна ім дастаткова таго, што вось адно факта, што вось там недзе там не ведаю, сустрэліся. І вось усё. То есть я не памятаю, ніхто мне ніколі не казаў, што былі нейкія негатыўныя ўплывы ад гэтых сустрэчаў, што там нечаму там перашкаджалі, што некага арыштавалі. Я такога не памятаю вось сваёй дзейнасці ў Беларусі.
Ну, цяпер многія беларусы атрымліваюць у электронным выглядзе розныя паведамленні з прапановамі вярнуцца, у тым ліку з прапановамі супрацы. Многія публічваюць, робяць скриншоты, як вы сказалі, і вывешваюць іх у сацыяльных сетках. Што б вы параілі, ну, абапіраючыся на ваш досвед, беларусам, ну, якія сутыкаюцца з гэтым? Што трэба найперш зрабіць?
Ну, па-першае, захоўваць спакой, разумець, што хутчэй за ўсё гэта проста такая планавая акцыя застрашэння, то есть дасылаюць шмат каму, гэта вельмі часта такія неперсаналізіраваныя паведамленні, можа быць толькі там, не ведаю, імя, прозвішча, і калі няма рэакцыі, то хутчэй за ўсё і не будзе з іх боку нейкіх актыўных крокаў. Але таксама трэба памятаць, што сапраўды, калі яны зацікавяцца, то там ёсць і больш, скажам так, сур'ёзныя прафесійныя супрацоўнікі, што яны могуць дзейнічаць іншымі шляхамі, то есть пераходзяць ад паведамленняў да спробаў зайсці праз знаёмых, праз арганізацыі дыяспары, прыходзяць туды як валанцёры, напрыклад, да, і вось гэткім нейкім чынам здабываць інфармацыю. Ну і тут, канешне, такая парада быць па-добраму асцярожным, да, спрабаваць рабіць верыфікацыю ўсіх новых людзей, даведвацца, ці яго нехта ведае, што ён робіць, то есть не толькі што ён гаворыць, а менавіта што ён робіць. Вось, і там не дадаваць у нейкія ўнутраныя чаты, там можна толькі ў публічныя, не дзяліцца нейкай сенсітыўнай інфармацыяй, планамі, кантактамі, прозвішчамі іншых людзей.
Дзякуй вялікі за тое, што прыйшлі ў наш эфір. Гэта была Александра Мамаева, прадстаўніца народнай амбасады ў Славеніі.
Дзякуй вялікі.
Тут Ганна Соўсь, гэта пік свабоды, у якім мы абмяркоўваем, як працуюць беларускія спецслужбы. Мы расказалі пра гісторыю выкрытай СБУ Украіны шпіёнкі КДБ Інны Кардаш, а таксама пагутарылі з прадстаўніцай дым-сілаў пра спробу вярбоўкі з боку КДБ. І зараз да нас далучыліся адвакат, юрыст у міжнародным праве, былы палітвязень, былы кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч. Добры дзень, Алесь. І дарадца Святлана Ціхановская ў юрыдычных пытаннях Леанід Марозаў. Добры дзень, Леанід. Добры дзень, Алесь.
Добре, добре.
Леонид, я ведаю, што вы зараз у Кіеве, дзе няма цяпла і ёсць праблемы са святлом і таксама з сувязю. Так я, можа, першае пытанне вам адразу задам, пакуль вы яшчэ маеце інтэрнэт. Чым рызыкуюць беларусы, якія супрацоўнічаюць са спецслужбамі, калі яны знаходзяцца ў іншых краінах?
Это такое великое пытание, которое, на жаль, распаўсюджваецца еще больше. Мы литерально сегодня так само размовляли с украинскими коллегами, они меня пытались про этот кейс. Я сказал, что это не будет ни первое, ни опошнее. Як зазвичай, что робят спецслужбы, они начинают писать у приватные мессенджеры, пытать, они ждают, не ожидают его вернуться до дому, пытаются манипулировать, спекулировать родными. На мой погляд, тут одна парада может быть просто не отказывать неким чином и поведомлять у правоохоча органы в той крайней, где вы находитесь, а чем рызыкуюць, вы повинны разуметь, что у каждой краине есть так само своя спецслужба, и когда доведуется, что у вас есть контакты с белорусским КДБ, это может на легальный статус, на мой погляд, адлюстроваться, где вы находитесь, когда вы про это не поведали, и там начали прошлось замуляться. Но это только так, с початку. А далее мы ведаем, что люди целком возникают, мы до этого не ведаем ни про Мельнику, ни про Котова, и так далее. Тому, что будет и что для людей, это конечно, довольно тяжко зараз сказать. Але ничего доброго, так ладно.
Дзякую вялікі, Алесь Міхалевіч. Алесь Міхалевіч, я нагадаю для нашай аўдыторыі, што ў 10-м годзе вы балетаваліся на пасаду прэзідэнта Беларусі. Пасля разгону шматтысячнай акцыі пратэсту вас арыштавалі, абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў. І пасля выхаду на свабоды з амерыканкі вы на прэсавай канферэнцыі расказалі, як вас катавалі ўсе за КДБ, як патрабавалі выступіць па дзяржаўным тэлебачанні з напісанаму КДБ тэкстам. Таксама вы памедавалі, што былі вымушаны падпісаць пагадненне з КДБ, якое стала нядзейным, ну, праз гэтую публічнасць. З таго, што расказаў сёння раней у нашым эфіры украінскі журналіст Александр Загародній, арыштаваная Інна Кардаш ганарыцца сваёй працай на беларускі КДБ і спадзяецца, што яе неўзабаве абмяняюць. Паводле вашай ацэнкі, вот наколькі паспяховай была гэта аперацыя КДБ ва Украіне з удзелам Інны Кардаш?
Я, на великое счастье для меня, николи не был супрацовником спецслужбы, тому мне вельми тяжко оценивать, насколько эта операция была поспяховая, ти не поспяховая. Але треба звернуть увагу, что белорусская разведка и белорусские махчимости в Украине вельми обмежаваны. Перш за все тому, что не працуе амбасада Беларуси в Киеве, консульство в Львове. Адпаведна, нема тых дипломатов, якія мають дипломатичний імунітет, могуть ажыццяўляць такую шпіёнскую працу абсалютна беспакарана, бо максімум, што ім пагражае, гэта абвяшчэнне персонамі нон-грата і выдаленне з краіны. Таму даводзіцца знаходзіць вось такіх людзей, як яна, для таго, каб проста развіваць і мець доступ да інфармацыі, хаця б да той інфармацыі, што творыцца ў беларускіх добраахвотніцкіх падраздзяленнях і так далей. З іншага боку, трэба памятаць, што агульна для сваёй краіны чалавек, які з'яўляецца шпіёнам, ён працуе для сваёй краіны, калі гэтыя людзі перакананыя ці думаюць, у чым я, напрыклад, асабліва не ўпэўнены, што Лукашэнка прадстаўляе беларускую ладу, беларускі народ, ну, яны могуць цешыць сябе такімі надзеямі, што іх абмяняюць, што яны рабілі штосьці добрае для дзяржавы. І, на вялікі жаль, такія людзі таксама ёсць, якія могуць такім чынам думаць. І беларуская КДБ заўсёды спрабуе менавіта знайсці тых, хто расчараваўся ў апазіцыі, хто лічыць, што беларуская ўлада робіць добра, робіць для народа, для людзей. І на гэтых так званых патрыятычных пачуццях вербаваць людзей і пашыраць сваю шпіёнскую сетку.
Ну, у меня пытание и до вас, Леонид, и до вас, Олесь. Какое может быть покарание за шпионаж в Украинах, Евразвязу, в Украине, в інших краинах свету? Калі ласка, Олесь.
У залежнасці ад краінаў, звычайна, за нейкія дробныя эпізоды, калі не было нейкай сур'ёзнай інфармацыі, гэта можа быць ад некалькіх гадоў турэмнага зняволення да самых вышэйшых турэмных тэрмінаў. На шчасце, мы з вамі ведаем, што все краіны ў Еўропе, апроч Беларусі і Расіі, уваходзіць Савет Європы, это значыць смяротнае пакаранне забаронена, то есть смяротнае пакаранне не павінна быць і не будзе, а тэрміны пакарання за вельмі сур'ёзныя звесткі, за выдачу дзяржаўнай таямніцы, за здабыццё гэтай таямніцы і выдачу замежным разведкам і замежным дзяржаўным органам, гэта, ну, звычайна вельмі сур'ёзныя тэрміны, да 15, а часам і больш гадоў.
А Леонід?
Я абсолютно згоден з Олесею. Мені подається, тут шмало що можна додати. Мені подається, великий подарунок буде, коли це буде просто депортація, але таких кейсів я поки не бачу. Но що ще цікаво, ми коли розмовляємо не про її розв'яз і про Україну, наприклад, коли я сюди їхав в Україну, у мене спинили, я там 10 годин чекав допита, наскільки я розумію, це було СБУ, про де ми розмовляли про шмат які речі. І, як ми бачимо, Україна так само працюю по гэтай теме. Не было там великих там пытанняў до мяне, распыталі, што патрэбна, і я паехаў далей. Я к таму, што даволі цяжка пацвердзіць слова Алеся, даволі цяжка зараз можа быць і трапіць у Украіну і чым з такім займацца, просто так. Ну вось такі прыклад.
Я хотела поговорить еще про одну историю, связанную со спецслужбами Беларуси. 1 лютого стало известно, что КДБ спробовал завербовать правооборонцу Алену Танкачову, она была в Беларуси. После ее отмовы супрацовничать Танкачову депортовали с Беларуси в Россию в эти выходные. Насколько серьезной может быть помста спецслужбы за отмову у супрацы? Олесь.
Для мяне гэта вельмі асабістая тэма, таму што былы кіраўнік КДБ абяцаў на ўсіх сваіх нарадах і перадаваў праз розных знаёмых, што я панясу самае сур'ёзнае пакаранне. На шчасце, гэты кіраўнік КДБ ўжо даўно не працуе ў органах, ён працуе ў прыватным сектары, яго звольнілі з усіх дзяржаўных пасадаў. Але мой асабісты досвід паказвае, што абстрактная сістэма абстрактнай там разведкі ці там КДБ ці расійскага ФСБ, як такая, яна не помсціць. Помсцяць вельмі канкрэтныя людзі. Таму заўсёды, калі я, напрыклад, як адвакат кансультую сваіх кліентаў, я ім кажу, што самае галоўнае не мець канкрэтнага маёра там ці палкоўніка, а не дай бог генерала, які будзе тваім асабістым ворагам і будзе табе асабіста помсціць, бо ягоныя магчымасці будуць нашмат больш большее, чем магчимости абстрактного КДБ и абстрактного ФСБ.
А патлумажьте, калі ласка, что вы маете на увазе, магчимости одного человека будут больше, чем целой структуры, чаму?
Таму што гэтая структура сама не адсочвае тое, што яна канкрэтна робіць. У іх няма плана працы, няма адсочвання выканання, што як, калі яны каму там перашкаджаюць, якія праблемы ствараюць і так далей. Калі чалавек, асоба, канкрэтны палкоўнік ці генерал пачынае свой рабочы дзень з таго, што мы сёння зрабілі, што мы за апошні час зрабілі дрэннага гэтаму і гэтаму, сапраўды тады могуць стварыць праблемы вельмі-вельмі вялікія. Я не хачу распавядаць, якія магчымасці ў іх ёсць, так? Бо яны і так імі злоўжываюць, і шмат хто пра гэтыя магчымасці ведаюць. Ну, але, напрыклад, самая простая рэч – это абвяшчэнне беларускага пашпарта страчаным, калі спецслужба просто такую дробную рэч робіць. Фактычна, чалавек з гэтым пашпартам, калі далей пераязджае праз любую мяжу, ну, сутыкаецца з вельмі-вельмі сур'ёзнымі праблемамі. А такіх магчымасцяў, як я, напрыклад, цяпер сказаў, іншых такіх магчымасцяў ёсць дзясяткі, а можа і сотні.
Алесь, ну, вы ў свой час зламалі сцэнар, вы фактычна былі першым, хто апублічыў вось гэтыя спробы ламаць людзей, схіляць іх да супрацы. Ну, і гэта быў удар не персанальна па чалавеку, а персанальна па цэлай спецслужбе. Вот за все гэтыя гады вы ж вярталіся ў Беларусь, і справа супраць вас, наколькі я ведаю, дагэтуль дзейсная. Ці, ну, вы неяк асцерагаецеся, што яны захочуць усё ж вам адпомсціць?
Я, калі шчыра, не вельмі асцерагаюся, што яны адпомсцяць, не таму, што я іх лічу непрафесійнымі, я якраз заўсёды кажу пра тое, што трэба памятаць, што ў гэтай структуры сотні людзей займаюцца распрацоўкай беларускай апазіцыі. Мы ведаем, што беларусы – гэта вельмі грунтоўныя, прафесійныя людзі, якія калі чымсьці займаюцца, яны гэтым займаюцца добра і прафесійна. Так, як было са спецслужбамі ўсходняй Нямеччыны, в якой працавалі немцы, і таму яны працавалі адпаведна, нармальна, добра. Тое самае сёння фактычна мы бачым у беларускіх спецслужбах. Таму з аднаго боку я ведаю, што яны здольныя рабіць такія рэчы. З іншага боку, мой асабісты прыклад у тым ліку паказваў, што мяне вербавалі насуперак усім КДБшным методычкам, вербавалі, калі я знаходзіўся ў ізалятары, калі мне выламвалі рукі. І такім чынам можна завербаваць практычна кожнага чалавека. Любы кадравы супрацоўнік спецслужбаў вам скажа, што добрым агентам з'яўляецца той, хто завербаваны на патрыятызме, або завербаваны на кампрамаце, або завербаваны на патрэбе грошаў. Ні першага, ні другога, ні трэцяга ў мяне не было, і кадравыя афіцэры, калі было прынята рашэнне мяне вербаваць, наколькі мне распавядалі, наколькі мне казалі, яны былі вельмі здзіўленыя, бо яны цудоўна разумелі, што гэтая вербоўка, скажам так, можа абсалютна спакойна саскачыць. І тыя людзі, якія былі кадравымі супрацоўнікамі КДБ, яны да гэтага ставіліся вельмі скептычна. Але на той момант КДБ ўзначальваў чалавек з пагранвойскаў, які да спецслужбаў меў вельмі адноснае дачыненне, які вельмі адносна, не вельмі добра разумеў і разбіраўся ў тым, у метадалогіі, як працуецца з агентамі, як знаходзяцца гэтыя агенты, што трэба зрабіць для таго, каб яны былі доўгатэрміновымі.
А, Леонид, у меня до вас пытанне, ну вот вялікія намаганні прыкладаюць спецслужбы, каб мець сваіх людзей у шэрагах дэмакратычных сілаў. Якія спосабы ёсць выявіць вымушаных агентаў, добраахвотных агентаў спецслужбаў у дэмсілах? Это паліграф, унутранае расследаванне.
Да, может быть, только два слова про то, что мы уже казали про Аленту Танкачеву. Я хочу нагадать, что это же не первая ситуация, когда депортовали из краины, уже ж было. Алена является выдатной правооборонцей, и, на жаль, такой выпадок уже был, когда ее депортовали, она долгий час жила у Вильни, и зараз она, конечно, великая молодчина, что она публичила эту историю, этот кейс, и мы разумеем, что отбывается. Але есть довольно цікавое питание, чему? У меня есть такое, так само для громадскости, не то что питание, а такой запыт, насколько я ведаю и насколько я разумею, что в Беларусь убирается Верховный комиссар ООН по правах человека. За какой командой, я себе так само размовляв и казав, что повинны быть какие-то продымовы такого визита. Треба что-то сделать, отпустить, например, Настю Лойку и Марфу Рабкову, и как далее процесс таки прошел. Насколько я ведаю, такий візит може відбутися у Мінськ. І тут чомусь це чаровно, і така, відповідь, невеличка конспірація, чаровно починають КДБ вербувати правооборонців, які знаходяться у Беларусі. Не ведаю, поглядзім адказы пазней, што ад гэтага адбудзецца, але безумоўна мы прафармуем з свайго боку, што такая сітуацыя склалася. А што тычыцца, як правяраюцца людзі на такую падставу, на падставу вербоўкі, то это, на жаль, такая, может быть, закрытая информация, але, безумовно, тут допомагают европейская структура, и, безумовно, так вот, когда я приходил в офис працевать, разными методами была такая, не то что распрацовка, а проверка, могу я працевать в демократичных структурах, и когда ты все проходишь, то дается такой зеленый сигнал, что с тобой працевать можно. Ну, конечно, мы разумеем, что на 100%, на 100% мы не можем отказать на это питание, але спробуем максимум сделать так.
Ну и тут, напевно, важно позбегнуть еще такого подозрения, то и то и может супрацовничать. Як позбегнуть, ну, вот гэтага, тем более, что довольно часто вот пэўныя людзі ў дэмакратычных сілах гавораць, гэты працуе на КДБ, гэты працуе на КДБ. Як нейкі баланс знайсці і быць з аднаго боку асцярожным, і з другога боку, ну,
просто... Ну, самае лепшае, што мы робім, напрыклад, Белполам, так, калі звертаюць на грамадзяне Беларусі па палітычных матывах, якія знаходзяцца, ці затрыманы, напрыклад, АЙС у Злучаных Штатах, ці ў Арміні, ці што яшчэ, мы разам з Белполам правяраем іх гісторыю і правяраем іх дакументы. І, напрыклад, мы зараз, на жаль, ще больше і больше таких кейсів маем, де люди, громадяни Білорусі, мають два пашпорти. І тут, мені подається, не треба нікуди йти і нікого питатися, що це значить. Звичайному громадянину в Білорусі два пашпорти не отримати. І ось такими методами так само працюємо. Тут великі молодці команди Білпол.
Ще так само вельми важний момент, это то, що б не фальсифікували, які б легенди не придумляли супрацовники білоруських спецслужбов, ёсць один вельми важний момент, який вельми часто їх видає. Это картка соціального страхування, і де за їх платилося соціальне страхування. І коли ми бачимо людей, за яких весь гэты час платится социальное страхование войсковой части номер такі-то, ну, мы цудоўно разумеем, что гэты человек з'яўляецца де-факто не просто агентом-стукачом, а гэты человек з'яўляецца кадровым офицером, які працуе под прикрытём и был специально закинуты для распрацовки нас, демократичных структур.
Алесь, вы казалі пра тое, што звычайна найлепшы супрацоўнік, найлепшы агент спецслужбы, это той, хто добраахвотна хоча гэтым займацца, а не чалавек, якому выкручваюць рукі ў СІЗА, як гэта было ў вашым выпадку. Калі паглядзець па розных катэгорыях людзей, якія вядома, што працавалі на спецслужбы, сярод каго КДБ звычайна вярбуе шпіёнаў, шпіёнак?
Я думаю, што тут тыя, хто працуюць у маркетынгу, яны ведаюць, што такое варонка продажаў. Калі ты збіраеш вельмі 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 шмат лідоў, як бы збіраеш тых, хто агульна адгукнуўся, хто нешта напісаў, сотні, я думаю, што тысячы беларусаў за межа атрымліваюць розныя смс-кі, розныя паведамленні ў сацыяльных сетках пра тое, што вы, напэўна, незадаволеныя, вот паглядзіце, як гэта, давайце, вот мы там з Беларусі, мы можам пацвердзіць, што мы сапраўды з беларускіх органаў, мы там хтосьці з вашых сваякоў вам напіша. Такія прыхаваныя, скажам так, пагрозы і спроба вярбоўкі. Ці ў іх шмат з кім гэта атрымліваецца? Канешне, шмат з кім гэта ў іх атрымліваецца. Ці ёсць шмат тых людзей, у якіх дрэнна складваецца жыццё ў эміграцыі? Безумоўна, абсалютнай большасці беларусаў жыццё ў эміграцыі складваецца дрэнна, асабліва першыя некалькі гадоў, калі ты толькі пачынаеш станавіцца на ногі, вучыш мову, знаходзіш працу і так далей. Ці ёсць гэта падатлівая добрая глеба для таго, каб знаходзіць людзей? Так, безумоўна, ёсць. Таму гэта трэба проста разумець, што такіх людзей дастаткова шмат, што, як я ўжо казаў, што беларускае КДБ, беларускім КДБ працуюць беларусы ў масе сваёй. Гэта людзі прафесійныя, гэта людзі грунтоўныя, нармальныя, ненармальныя ў сэнсе поглядаў, бо нармальны чалавек у гэтую структуру не пойдзе. Але людзі, якія працуюць адпаведна прафесійна, і безумоўна ў іх будуць розныя гісторыі поспеху, і да гэтага трэба ставіцца спакойна. А яшчэ адзін, на мой погляд, вельмі важны момант, і гэта проста калі са мной хтосьці спрабуе падзяліцца вельмі таемнай інфармацыяй, я заўсёды кажу, што мне гэтая інфармацыя не патрэбна, я буду лепш спаць, калі як бы я яе ведаць не буду. Кожны чалавек павінен ведаць столькі, колькі яму патрэбна для выканання сваіх прафесійных абавязкаў. І калі мне нехта з кліентаў хоча распавесці, в якой кватэры, в якім раёне ён жыве, а пры тым, што яго шукае Інтэрпол, я яму кажу, што мне гэта інфармацыя абсалютна не патрэбная, бо калі раптам яго зловяць, там ці яго арыштуюць, затрымаюць, ну мне не трэба, каб на мяне было падазрэнне. І я думаю, што большасці беларусаў трэба ставіцца да гэтага таксама такім жа чынам, што калі вам нейкая інфармацыя патрэбная, яе трэба ведаць і ёй трэба дзяліцца. Калі гэта проста, а ці ты чуў, а вось у яго такія там рэчы, ну з гэтым трэба проста абмяжоўваць сябе і не збіраць такія чуткі, не збіраць такія звесткі.
Леонід, наколькі апублічванне спробаў завербаваць цябе ёсць ну, найлепшым выйсцем з гэтай сітуацыі? От проста публічна расказаць і нават падзяліцца проста ў асяроддзі ну, сваёй партыі, сваёй арганізацыі, каб людзі ведалі пра гэта.
Мы рабілі такі матэрыял у тэлеграм-канале, дарэчы, можна знайсці на Светлане Ціхановскай, дзе мы пісалі, што трэба адразу апублічваць, праінфармаваць органы праваахоўныя, пайсці ў паліцыю, ў міліцыю, у якой краіне вы знаходзіцесь. І збольшага кейсы паказваюць, якія так рабілі, ад іх адчапляліся. Таму што кантакт тоже адразу зразумела, што ёсць, і людзі, якія працуюць у КДБ, збольшага чапляліся і не прадоўжылі тыя размовы. Але таксама мы не можам быць упэўнены. Адзіная загроза, пра якую я кажу, некаторыя людзі, якія знаходзяцца, іх не так шмат у мяне было на практыцы, але было. Ім было вельмі цікава правесці такую размову. Яны разумелі, што яны знаходзяцца ў Еўропе у бяспецы, але вось так хацелі пагуляць, я не ведаю, у такую размову і запытацца, што там будзе, што яны там могуць прапанаваць. Я б не раіў, мне падаецца, любы кантакт, самы першапачатковы, будзе толькі негатыўны бок адлюстроўваць сітуацыю, і трэба адразу паведамляць у праваахоўныя органы.
Дзякуй вялікі. Я дзякую нашым экспертам Леаніду Марозаву, дарадцу Светлана Ціхановскай у юрыдычных пытаннях і адвакату, юрысту ў міжнародным праве, былому кандыдату на прэзідэнты Алесю Міхалевічу. Дзякуй вялікі.
Дзякуй вялікі вам.
У піку свабоды мы абмяркоўвалі, як працуюць і наколькі эфектыўна працуюць беларускія спецслужбы. Калі ласка, будзьце асцярожныя. Я Ганна Соус. Развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.